Бишкекте саат 10 болду. Бул кечки азаттык. Саламатсыздар, урматтуу угармандар, азаттыктан кечки уктуруубузду улантабыз. Алдыдагы жарым саатта мына бул темаларга токтолмокчубуз. Акыйкатчы кеңешин укук коргоочулардын Кыргызстанга келтирилбей жатышы тынчсызданты.
Тейлорду жок эле ушундай бир чектөө болуп атат. Акырындык менен жабык үстүгө нежелательный персондорду персонон грат деп коет. Нежелательно деген адамдарды киргизбей коебуз.
Грузияда бийликтер 3 активисти бошотту. Алдыда күндүн ушул өңдөнгөн урунту темалары менен катар кыргыз салтуу музыкасынын кандай окутулуп жаткандыгын ардагер Адис менен маектен билебиз. Уктуруну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып барам. Алды менен соңку кабарлар. Пакистанда армия талиптерди бутага алууда. Ооганстанда карапайым кишилердин өлүмүнө нааразы болгондор полиция менен кагылышып 4 киши жараат алды. Грузияда оппозиция активисттери бошотулду. Европа биримдиги Прагада чыгыш кызматташтыгын баштоодо. Индияда улуттук шайлоонун 4-түнчү баскычы өттү. Европа биримдигинин борбордук банкы үстөк пайызын рекорддук деңгээлге төмөндөттү. Бул эл аралык кабарлардын кыскача мазмуну. Алды менен жергиликтүү жаңылыктарды билсек, Бишкектен түз байланышта Бүбүкан Досалиева.
Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу угармандар. Бириккен элдик кыймыл Темир Сариевди Катардан чыгарды. Мындай чечимди Бектин саясий кеңеши 7 майдагы жыйынында кабыл алды. Бул тууралуу Бектин саясий кеңешинин мүчөсү Топчубек Тургуналиев азаттыкка анын айтымында мындай чечим кабыл алууга бирдиктүү талапкер чыгаруу тууралуу 25 апрелдеги элдик курултайдын чечимин Ак Шумкар партиясынын аткар башы Темир Сариевдин Бектин жыйындарына келбей коюшу себеп болду. Темир Сариев Бектин лидерлеринин мындай чечим кабыл алууга укугу жок экенин жана маалыматты иликтээрин билдирди. Трибуна гезитинин башкы редактору Ырысбек Өмүрзаковду бүгүн белгисиз 5-6 адам Учкун басмаканасынын жанынан токмоктоп кетишти. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчиси Бакыт Сейитовдун азаттыкка билдирүүсү боюнча окуя редактор жана белгисиз адамдар түшүп келаткан 2 машинанын жол талашуусунан кийин болгон. Жол талашкан адамдарга Өмүрзаков өзүн журналист деп тааныштыргандан кийин алардын ичинен аны бирөө тааныган менен токмогун токтотушкан эмес. Сейитовдун айтымында азыр кызматтык иликтөө башталып белгисиз адамдар түшкөн машина кармалды. Азыр анын ээси жана түшүп бараткан адамдар кимдер экендиги, журналисти эмне үчүн токмоктошкону иликтенип жатат. Ал эми Ырысбек Өмүрзаков азаттыкка сабаган адамдар милиция кызматкерлери болушу мүмкүн. Себеби алар журналисттик кесиби үчүн өч алгысы келгендей сөздөрдү айтышты деп билдирди. Алмазбек Атамбаев өзүн өзү талапкерликке көрсөткөн арызын борбордук шайлоо комиссиясына тапшырып, бүгүн комиссия анын ишенимдүү 2 өкүлүн каттады. Алмазбек Атамбаевди президенттикке талапкерликке оппозициячыл партия менен кыймылдардын башын бириктирген Бек кыймылы бирдиктүү талапкер катары көрсөткөн. Андан кийин анын талапкерлигин өзү төрагалык кылган социал-демократиялык партиясы да көрсөткөн. Бирок Бектин саясий бюросунун сунушу менен кыймылга кирген партиялардын бардыгынын кызыкчылыгын бирдей кароо үчүн өзүн өзү көрсөтүү чечимине келген. Акыйкатчы алдындагы укук коргоочулар кеңеши президентке кайрылуу жолдоду. Анда акыркы мезгилде Кыргызстанга чет өлкөлүк журналист жана укук коргоочуларды киргизбей коюу көнүмүш адатка айланып баратканын белгилеп, темир көшөгө тартылдыбы деген суроо коюшту. 30 апрелде Кыргызстанга украиналык медиа эксперт Евгений Лебовский, ага чейин укук коргоочулары Виталий Пономарев, Ивар Дальдын кирүүсүнө тыюу салынган. Ата мекен партиясынын чакырыгы менен келген казакстандык саясатчылар Марина Сабитова менен Игорь Кавтунский да чек арадан өткөрүлгөн эмес. Акыйкатчы алдындагы укук коргоочулар кеңеши мындай окуяларга түшүндүрмө берүүнү бийликтен талап кылышты. Кыргызстандагы ишкерлер биримдиги ишкерлерге бүгүн кайрылуу жолдоп, анда президент Курманбек Бакиевдин талапкерлигин колдоого чакырык таштады. Анда бийлик менен ишкерлердин ортосундагы өз ара кызматташуу, мындан арада уланат жана ишкерлердин акыркы курултайында кабыл алынган чечимдердин аткарылышына шарт түзүлөт деген ишеним айтылат.
Рахмат, Бүбүкан Досалиева болду. Эми дүйнөлүк жаңылыктар. Пакистанда армия Сват өрөөнүндө талиптерди бутага алууда. Согуштук учактар бүгүн козголоңчулардын уюгуна айланган бул өрөөндү бомбалады. Коменданттык саатка карабастан миңдеген тургундар Тушкелде качып жаткандыгы кабарланууда. Кечээ АКШтын мамлекет башчысы Барак Обама менен Вашингтондо жолукканда Пакистандын президенти Асиф Али Зардари Исламабад талиптери менен Аль-Каидачыларды жок кылат деп ишендирген. Грузияда оппозиция активисттери бошотулду. өткөн түнү президент Саакашвилинин кетишин талап кылгандар полиция менен кагылышкан эле. Баш прокуратура журналистке кол көтөрдү деп айыпталган 3 активист чиркөө башчысы патриарх Илья II'нин өтүнүчү менен бошотулгандыгын билдирди. Европа биримдиги Прагада чыгыш кызматташтыгын баштоодо. Бул программа мурдагы советтик 6 жумурият Украина, Грузия, Азербайжан, Армения, Молдова, Беларусь менен саясий жана экономикалык байланышты тереңдетүүгө багытталган. Москва биримдиктин бул демилгесин Орусиянын айланасында таасир чөйрөсүн жараткысы келет деп сынга алган. Европа биримдигинин борбордук банкы үстөк пайызын рекорддук деңгээлге төмөндөттү. Банк 1% үстөк пайыз менен евро валютасын колдонгон 16 өлкөнүн экономикасын жандандырууга болот деп үмүттөнүүдө. Европа комиссиясы мурдараак Европа 2-чи дүйнөлүк согуштан берки эң терең рецессияда экендигин айтып, быйыл экономика 4% төмөндөөрүн билдирген. Бул азаттыктан соңку кабарлар болду. Эми аба ырайы, микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун шашылыш маалымдаганына караганда, 7-синен 9-чу майга чейин Бишкек Ош унаа жолунун 121-138, 198-265 чакырым аралыктарында кар көчүрүлөт. Эртең 8-чи майда өлкө аймагында жаан-чачын болбойт, түнкүсүн гана Жалал Абад, Ош Баткен облустарынын айрым аймактарында жаан жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолуу жерлерде кар түшөт. Түштүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы: Чүйөрөндө түнкүсүн 8-13, күндүзү 23-28 даража жылуу. Талас облусунда түнкүсүн 7-12, күндүзү 21-26, Ош, Жалал Абад тубандарында түнкүсүн 11-16, күндүзү 23-28, Баткен чөлкөмүндө түнкүсүн 11-16, күндүзү 21-26 даража, Нарын аймагында түнкүсүн 3-8, күндүзү 15-20, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 2-7, күндүзү 11-16 даражага жылуу. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, түштүк батыштан ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы түнкүсүн 9-11, күндүзү 25-27 даражага жылуу. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Студияда Жаңыл Жусупжан. Кыргызстанга укук коргоочуларды, журналисттерди киргизбей коюу кийинки кездери улам күчөп баратат. Ушул аптада да казакстандык эки саясатчыга Кыргызстанга кирүүгө 10 жылга тыюу салынды. Ушуга байланыштуу Акыйкатчы институтунун алдындагы укук коргоочулар кеңеши президент Курманбек Бакиевке кайрылуу жолдошту. Маселеге Бурулкан Турдубек кызы кайрылат.
Кечээ кыргызстандык чек арачылар Казакстан социал-демократиялык партиясынын мүчөсү, саясий технолог катары таанымал Марина Сабитова менен журналист Виктор Кафтунскийди өлкөгө киргизбей коюшту. Муну чек ара кызматы тышкы миграция кызматы жөнүндөгү мыйзамды бузду деп негиздешип, анын чоо жайы тууралуу кеңири маалымат беришкен жок. Аталган журналист менен саясатчы Кыргызстанга Атамекен партиясынын чакыруусу боюнча келатышкандыгы маалымдалды. Муну азаттыкка тастыктаган Атамекен партиясынын өкүлү Жомарт Сапарбаевдин айтымында чектөөлөрдүн себеби тууралуу расмий түшүндүрмө берилген жок.
Эч кандай түшүндүрмө да берген жок, расмий кагазды да берген жок. Болгону гана тышкы миграция мыйзамдын негизинде эле ошо 2019 жылга чейин кирүүгө болбойт деп телефонограмма жиберишиптир,
деди Жомарт Сапарбаев. Чек ара кызматынын басма сөз кызматынын жетекчиси Үсөн Полотов бул факт боюнча төмөнкүдөй маалымат берди.
Күн сайын ушундай багыттама келип турат, ориентировка деп коет. Ал ошого жараша булардын автоматташтырылган паспортту текшерүүчү системасы бар да. Эгер ал кишинин фамилиясы түшкөн болсо, компьютер сразу көрсөтөт да, ошол замат көрсөтөт да, бул кишиге бизге кирүүгө тыюу салынган деп, паспорт салган. Ориентировка жанагы багыттама бул улуттук коопсуздук комитетинен келип түшкөн экен. Ошого ылайык биздикилер аларды киргизбей койгонго укугу бар да.
Ушул эле мезгилде Акыйкатчы институтунун алдындагы укук коргоочулар президентке кайрылуусунда Кыргызстанга журналисттерди, укук коргоочуларды киргизбей коюу өнөкөткө айланып баратканын белгилешкен. Маселен, 30 апрелде украиналык медиа эксперт Евгений Глебовский, 22 апрелде мемориал укук коргоо уюмунун башчысы Виталий Пономарев, былтыр октябрда норвегиялык Хельсинки комитетинин башчысы Ивар Дали киргизилген эмес. Мындай көрүнүштүн себептери азыр көп кырдуу чечмеленип жатат. Биринчи кезекте Кыргызстан тараптан жасалган бул чектөөлөр алдыдагы президенттик шайлоо менен байланыштырылып, калыс оюн айта турган байкоочулар алдыртан эле тосула баштады деген пикирлер айтылууда. Ушундай пикири менен саясаттануучу Марс Сареев бөлүшүп, муну кошуна өлкөлөрдүн таасири менен байланыштырды.
Россиядагыдай, мүмкүн даже Узбекистанга жакындаган модель управляемый фасадный демократия куруп атпайбы? Чет мамлекеттен келип бар байкоочулар, правозащитниктер, алар өзүнүн калыс оюн айтат да. аларды четтетип атат.
Марсариевдин баамында президент Курманбек Бакиевдин талапкердиги үчүн Кыргызстанда саясий технологдор батыл иштеп жатышат. Мындай мүмкүнчүлүктөн пайдалануу аракетин жасаган оппозиция тоскоолдуктарга кабылууда. Ал эми укук коргоочу Азиз Абдрасулова чектөөлөрдү жекеле шайлоонун таасири деп санабайт. Анын пикиринде Кыргызстанды мындай жабык өлкөгө айландыруу аракетине тыштан таасирлери болууда.
Сайлоосу жок эле ушундай бир чектөө болуп атат. Акырындык менен жабык өлкөгө нежелательный нонград, нежелательный персондорду персон нонград деп коет, нежелательно деген адамдарды киргизбей коебуз.
Катарына Азиз Абдрасулова кирген укук коргоочулар өз кайрылуусунда журналисттер менен укук коргоочулар Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө мамлекеттер ичинде өзгөчө коргоого алынгандыгын президентке эскерткен. Кыргызстанга укук коргоочуларды журналисттерди киргизбөө фактыларынын мыйзамдык жана саясий өңүттөрү боюнча бийлик өкүлдөрү расмий кеңири түшүндүрмө бериши элек. Бурулкан Түрдүбек кызы, Бишкек.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Бүгүн Кыргызстанда байланыш жана радио күнү. Ушул майрамга байланыштуу 30 жылдан ашуун өмүрүн радио тармагына арнаган ардагер Тенти Урокчиев Аманбек Дилденбай уулунун суроолоруна жооп берди.
Кадырман угармандар, азаттыктын бүгүнкү мейманы кыргыз радиосунун ардагери Тенти Урокчиев болмокчу. Тенти агай, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Майрамыңыз менен.
Чоң рахмат, өзүңүздөрдүкүн дагы майрамыңар куттуу болсун.
Тенти агай, мына Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан кийинки мезгилде ушу радио тармагынын коомдун өнүгүшүнө канчалык салымы болууда?
Эми салым мындай болуп калды. Мен байкашыма караганда мына радиодон кеткениме да бир 6-7 жыл болуп калды. Анан бирок мен күнүгө азаттыкты, BBC'ни, анан кыргыз радиосун бир 3 саат ошол убакытта ошол жака урам да. Мен баягы адабият, биздики көбүрө адаби редакция болгондуктан адабиятка көбүрөөк көңүл бурам, кандай адабий уктуруулар болуп атат, тиги бу да. Анан эми менин байкашыма караганда мурунку караганда мен көбүрөөк кыргыз радиосу камда өзүм иштеп кеткен. Анан эми мурункудан караганда баягы кичине кичине өзгөрүү бар, бирок анча чоң өзгөрүү жок. Мисалы үчүн бул өзгөрүү эми саясий жагын алабызбы, тияк буягын алып отурса бар эле, бирок мен бир көйгөйлүү маселелерге токтолуп өтөйүн. Мына радио тил менен байланышкан эмес, теле деле баары эле тил менен байланышат да. Анан ошо кыргызча тил маселеси ошо кичине жакшы болбой атат. Биз эскиче эле баягы совет убагындагы тил менен, кыргыз тили аябай бай тил экен, экенине мына мисалы үчүн Манасты жараткан тил эмес. Анан ошону биз журналисттер, радио журналисттер, мейли гезиттеги журналисттер деле ошо мындай жакшы пайдаланбай, үйрөнбөй, аракеттенбөй, өзүнүн сөз байлыгын көбөйтпөй, бышыктабай, ошол аркылуу анан сүйлө маалымат берүү маселеси кичине начарыраак болуп атат да.
Тент агай, мына бүгүнкү интернет, телевидение күч алган мезгилде радио аларга туруштук бере алабы?
Менимче радионун өзүнүн жолу барго деп ойлойм да. Мен интернетти мен анча жакшы биле элекмин. Менин өмүрүм жалаң радиодо өттү 30 жыл. Ошондуктан мен ошол радио өзүнүн жолу бар, ал эмес жалакы бул китептер окулбай калды, тиги болуп калды, бул болуп калды деген сөздөр далайдан беле чыгып келатпайбы? Менимче ошол радиодун өзүнүн жолу бар, интернеттин өзүнүн жолу бар, интернетти кызыккандар бар, аны менен тиги байланышы бар. Ал эми интернетке байланышы жоктор да бар. Мына мисалы үчүн менин оюмча ошол радионун өз жолу бар. Радио дагы менимче өркүндөй бериш керек, өркүндөйт деп ойлойм.
Рахмат маегиңизге, кадырман угармандар. Биздин маектешибиз кыргыз радиосунун ардагери Тенти Урокчиев болду. Маекти мен Аманбек Дилденбай уулу алып бардым.
Угарман, сизди Азаттык Плюс жаштар берүүсүн угууга чакырабыз.
Азаттык Плюс бул
акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
такталган фактылар,
жаштардын үнү менен. Булардын баары жаштардын үнү менен. Азаттык Плюсту сиздер күн сайын кечки саат 9:00 жана 9:30.
Ал эми кайталоо берүүлөрдү саат кечки 7:00 жана 8:30 тыңдай аласыз.
Азаттык Плюс ойдон тунугу жаштыкта.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Эми эл аралык бөлүмгө өтсөк, алды менен кабарлардын кыскача мазмуну. Пакистанда армия Сват өрөөнүндө талиптерди бутага алууда. Европа биримдиги Прагада чыгыш кызматташтыгын баштап жатат. Индияда улуттук шайлоонун 4-чү баскычы болуп өттү. Европа биримдигинин борбордук банкы үстөк пайызын рекордтук деңгээлге төмөндөттү. Эми айрым темаларга кененирээк кайрылабыз. Тбилисиде кечээ полиция оппозициянын активисттери менен кагылышты. 30 жакын адам жараат алды. Оппозициянын талапкерлери баш калаадагы полиция бөлүмүндө кармалган сана алаштарын бошотуп алууну көздөшкөн. Бул күнү Грузияда НАТОнун аскерий маршыгуулары башталды. Айнура Жекше кызы билдирет.
Тбилисинин борборунда орун алган кагылышуу президент Михаил Саакашвили үчүн өтө оң тойсуз окуя болуп калды. Эмне дегенде ошол эле күнү НАТОго мүчө жана шериктеш өлкөлөрдөн жүздөгөн аскерлер Грузияга келишкен. Түндүк альянстын бир айга созулуучу машыгуулары батыштын Саакашвилиге колдоо көргөзүү акциясы катары сыпатталууда. Машыгуу башталардын алдында эле дагы бир жагымсыз кабар тараган. Грузин бийликтери Мухравани базасындагы танк батальонунун 500 аскери буйрукка баш ийбей козголоң чыгарышканын маалымдашкан. Аракети тынч басылганы менен оппозициянын нааразылыгы менен бирге алып караганда өкмөт туруктуу кысымга туш болуп жаткандай таасир пайда болот. Оппозиция өткөн айда 3 апта катары менен демонстрация өткөрүп, президенттин кызматтан кетишин талап кылган. Оппозиция лидерлери аны өлкөдөгү саясий, экономикалык абалды начарлашына алып келди. Августта Россия менен болгон согушту туура эмес жүргүздү деп айыпташууда. Шаршемби күнкү нааразылык чыгуулары болсо зордук зомбулук менен коштолду. Демонстранттар аларга каршы ашыкча күч, атап айтканда желим октор атылганын, союлдар колдонгонун ырасташууда. Оппозиция лидерлеринин бири парламенттин мурдагы спикери Нино Бурджанадзе Тбилисиде чогулган элдин алдында сүйлөп буларды айтты. Бардыгы көз, чеке, чыкы жагында жараат алышты. Полиция желим ок колдонбогонун айтууда, бирок мына ошондой октун бири менин колумда. Аны бүтүндөй дүйнө көрсүн. Бийлик демонстранттарга желим ок атылганын таанууда. Ички иштер министринин орун басары Эка Згуладзенин ырастоосунда полиция кырдаалды көзөмөлдөө үчүн чектелүү күч колдонгон. Грузин телеканалынын суроолоруна жооп берип жатып, Згуладзе демонстранттар ички иштер имаратынын тосмоосунан өтүү үчүн полицияга таш ыргытышкан деди. Полицияга чабуул же кол салуу аракети өтө олуттуу кылмыш болуп эсептелерин жана ага жол берилбесин эскерте кетейин. Полиция бул же тигил чабуулду токтотуу үчүн керектүү өлчөмдөгү күч колдонот. Андай күч чектелүү гана болмокчу, себеби өкмөт анын канчалык маанилүү экенин түшүнөт. Бүгүнкү окуядан кийин күмөн санай баштаганыма карабай, демонстранттар да аны түшүнөт деп үмүттөнөм. 5 майда НАТО оппозицияны жана бийликти диалогко барууга, элдин эркин чогулуу укугун, сөз эркиндигин камсыздай турган реформаларды жүргүзүүгө, өкмөттү болсо демонстранттарга каршы зомбулукту алдын алууга дагы бир ирет үндөдү. Оппозициянын лидери, Грузиянын улуттар уюмундагы мурдагы элчиси Иракли Аласания, бешимде журналисттер менен жолугушууда ушул эле теманы козгоду.
Бардык саясий партиялар, бардык саясий күчтөрдүн өкүлдөрү жана өкмөт чогулуп, бул маселени сүйлөшүү, жолугушуу аркылуу чечүүгө тийиш. Сүйлөшүү аркылуу жетишилген чечим саясий кризисти жөнгө салуунун жалгыз жолу деп ишенем.
Деди грузин оппозициясынын лидерлеринин бири Иракли Аласания.
Айнура Жекше кызы болду. Соңку кабарларда айтылгандай, Грузияда 3 активист бошотулду. Баш прокуратура журналистке кол көтөрдү деп айыпталган активисттер бүгүн чиркөө башчысы патриарх Илья экинчинин өтүнүчү менен кое берилгендигин бышыктады. Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Америка Кошмо Штаттарынын биоэкологиялык изилдөөлөр борборунун адиси чочко тумоосу али табына келе электигин эскертти. Улуу эпидемия аттуу китебинде Джон Барри адамзат тарыхында болгон чоң эпидемиялардын айрыкча 18-жылы миллиондогон кишилерди кырган жугуштуу дарт алааматын ар тараптан изилдеп чыккан. Азаттыктын кабарчысы Рон Синовец менен болгон маегинде Илимпос мурунку эпидемиялардын сабагы тууралуу кеп салды. Маектин урунтуу жерлерине Венера Сагындык кызы токтолот.
Джон Барринин айтымында адамзат тарыхындагы эң коркунучтуу эпидемия 1918-жылы дүйнөнү каптаган испан тумоосу саналат. Анын айынан кеминде 35 миллион киши кырылган. Ал оорудан жайран болгондордун чыныгы саны балким 100 миллионго да жетиши мүмкүн. Азыркы чочко тумоосуна кол шилтеп үстүртөн караганга болбойт. Оорунун эң чоң толкуну ушул жылдын күзүндө капташы этимал, деп эскертет ири эпидемиялардын тарыхын иликтеген Барри мырза.
It seems as though all four of them had a first wave followed by at least
буга чейин адамзатты каптаган 4 пандемиянын тарыхын алсак, тумоонун биринчи толкуну аз дегенде 6 ай ичинде күч алса, кийинкиси эң узарганда 2 жылда барып деми чыгат. 1889 жана 1918 жылкы эпидемиялардын 3-чү толкуну да болгон. Азыркы чочко тумоосу кишилердин организмине оңой жабышкандыктан 2-чү толкуну коркунучтуураак болобу деп кооптонуп турам. Бирок Кудайга тоо, азыркы тумоодо ал 18-чү жылкы вирустун белгилери байкалган жок. Ал арада АКШнын Техас штатында бир аял чочко тумоосун жуктуруп каза тапканы кабарланды. Оорунун очогу Мексика менен чектеш бул Техас штатында тумоону жуктургандардын саны 60 адамдан ашыптыр. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму дүйнөнүн 21 өлкөсүндө катталган оорулуулардын саны 1,5 миң кишиге жакындап калганын билдирди. Айрым агенттиктер Мексикада чочко тумоосунун жайылышы басаңдай баштаганын кабарлашты. Андан уламбы Айтор ушул эл аралык дүрбөлөң салгандар ири фармацевтикалык компаниянын далдалчылары деген пикир интернетте кадам сайын кездешет. Бирок сактыкта кордук жок демекчи, бул кишиден кишиге жуккан вирус азыр басаңдай түшүп, күзгө маал жаңы өзгөргөн формада кайра капташы ыктымал, деп эскертет Нью-Орлеандык Олимпос.
There's nothing that we can do to control what the virus does. The virus is king.
Бул вирусту көзөмөлдөө иши колубуздан келбейт. Мындай тумоо каптаган чакта вирус өзүн өзү билген бир падышага айланат. Ошентсе да көп нерсени алдын алып, маселен, зарыл дары-дармекти өндүрүү ишин жолго койгонуң. Жаңы вируска каршы дары өндүрүү иши бир нече айлык иш. Калкты медициналык жактан камсыздоо, саламаттыгын текшерүү иштерин күчөтүү абзел. Даярдыктардын баары албетте алдын алуу чараларын камтышы керек. Мексикада тумоонун жайылышы пастай түшкөнү эпидемиялар тарыхын билгендер үчүн экинчи эң маанилүү толкунга камдангыла деген эскертүү, деп жыйынтыктайт сөзүн Америкалык Олимпос.
Венера Сагындык кызы болду. Урматтуу каармандар, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын азаттык уналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар.
Эми азаттык уналгысынын жергиликтүү шериктери жөнүндө эсиңиздерге сала кетели.
Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктерибиздин толкунунда кармап уга аласыздар.
Бишкекте УКЭИ уналгысы.
Нарында Алмаз Нарын уналгысы.
Ошто Алмаз Ош уналгысы.
Таласта Мост Next уналгылары.
Кызыл Кыяда Роял уналгысы.
Караколдо LW уналгысы.
Кайталайбыз, азаттыктын берүүлөрүн Алмаз Нарын, УКЭИ, Мост, Next, Алмаз Ош, Роял, LW уналгыларынын толкунунда кармап уга аласыздар.
Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу ошондой эле Hotbird, Азия сат жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барагыбыздан тааныша аласыздар. Интернет дарегибиз www.azattik-kg.
Кайталайбыз www.azattik-kg. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн азаттыктын толкунун кармаңыздар.
Биз менен болуңуздар.
Сиздер кечки азаттыктын толкунундасыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Уктуруубуздун соңунда кыргыздын салттуу музыкасынын окутулушу, окуу куралдары менен камсыз болушу, келечеги жана башка көйгөйлүү маселелерине кайрылабыз. Бул жаатта белгилүү комузчу профессор жана эл артисти Бахриддин Баяков Балбай Алагушев менен ой бөлүшөт.
Бахриддин мырза, сиз комуз чертүү менен бирге өмүр бою жаш жеткинчектерге, студенттерге кыргыздын элдик салттуу музыкасынын тарыхынан, теориясынан сабак берип, лекция окуп, мугалимдик кесипти аркалап келе жатасыз. Бүгүнкү күндөгү 21-чи кылымдын окуучулары, студенттери керектүү музыкалык адабияттар, окуу куралдары менен камсыз болушканбы? Дегеле азыркы тапта жалпы маданиятка кандай көңүл бурулда? Бул тууралуу сүйлөп берсеңиз.
Мен айтарым мындай: салттык музыкабыздын келечеги жөнүндө ойлонуп жатабыз. Бул жерде мен айта турган нерсе көмүскөдө калып кеткенибиз, бул талашсыз. Себеби башка бир музыканын түрлөрү, башка жанрлары, джаз, эстрада, жанагындай фонограмма дегендер көбөйүп кетип эле, а биз четте калганыбыз айдан ачык. Кеч болсо да уагында баштап калдык. Бул жөнүндө айта турган нерсе көп. Мисалы үчүн мына билим берүү мен кайрылгым келет. Билим берүү министрлигине. Мына музыка сабагын мектептерде илгери союз мезгилде жумасына 2 жолдон болчу. Анан жанагындай кошумча дагы өтүп турчу, кружоктор өтчү, ошонун баарына төлөнчү. Азыр баарын алып таштап, бул акыркы сорттогу предмет катары көрүшөт дагы алып таштаган. Жумасына бир жолу болгондон кийин баягы кызыгуулар кийин бир окууга тапшырып өзүн өзү кичине музыкант болом дегендер, а сабак жок болсо мен аны ага тапшырып эмне кылам, бүтүрүп эмне кылам, мага пайдасы тийбегенден кийин деп ушул кесепеттер мына бизге азыр келип тийип атат. Мен ойлойт элем билим берүү министрлигине ушу жумасына кайрадан дагы бир эки жолу көп биз аракет кылып аттык, канча каттарды жаздык, президентке чейин жаздык, жогорку кеңешке чейин жаздык, бирок байнагы жок, дайыны жок. Окуу китептер баягы эле эски программа. Анан атайын музыкалык мектептерди алсак, ал дагы илгеркидей эмес. Комуздун баасы да арзан, чем башка предметтерге. Анан маданият министрлиги көбүрөөк ойлонсо, мына жана ал бир. Анан мынагы телевиденияга кичине мен нааразычылыгым бар да. Качан болсо эле жанагы жылдыздарды бергени берген. Ал жылдыздар бир дурусураак болчу экен. Тонго түшпөгөндөрдү компьютердин жардамы менен тонго түшүрөт экен дагы, музыкасын жасап туруп сатып, ошо менен тирикчилик кылып атабыз деген жана аранжировщиктерди көрдүм. Ошолор бизди багып атат дейт. Бул таң калыштуу нерсе. Ушунун баарын жоюу керек. Ошо жылдыздар тоскоолдук кылып атканы бул ачыктан ачык себеби жаштар искусство деген ушул экен деп түшүнүп атат да. Ошолорду эфирден көрүп алып.
Сөзүң оозуңда мына Ошто экинчи борбор деп атабыз. Сүрөтчүлөрдүн музейи бар, а эмчинин эл шайырлардын музейи жок.
Мунун баары дагы эле айланып келип маданият министрлигине такалып атат. Мисалы үчүн жанагы токтоол библиотекасы деген чоң бир бизде заңкайган имарат бар. Ошол зданияга мисалы үчүн көрүнгөн барып туруп арендага неме төлөп өзүнө кабинет жасап башка эле отурсулду иштегендер иштеп жатат. Ошо жерге бир кезде бир айтканбыз биз, бир ушу эл шайырларынын музейин ачпайлыбы деген. Болуптур ачабы жасабыз деп эле айтылып калып ооз эккеп калып кала берген. Ошо бойдон былк этпей турат. Бирок базабыз бар, ачса болот эл шайырлар музейин. Сүрөтчүлөрдүкү бар. Баягы эле тиги акындар, жазуучулардыкы менен комузчу аткаруучулардыкы жок болуп чыгып атат. Анан координатор деген бирөө эле калган. Илгери областтык маданият башкармачылыгы болчу, жоюлуп кеткен.
Рахмат маегиңизге Бакырдын Мурза, чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Балбайлык ушул Бишкек.
Ар жекшемби сайын Азаттык уналгысында Белүнү уктуруусу.
Урматтуу Курманбек Салиевич, ушу армия кызматында жүргөн балдарыбызды командирлери жакшылап караса, колу коңшулардын балдары келтекчеп келиптир, о дүйнөгө кайтыш болуп кеткендери бар.
Урматкан деген жок, азыр бир эле жыл служба кылышат, эч ким эч кимди урбайт.
Жарандардын жүрөгүн өйгөн маселелер, тиешелүү жооптор. Байланыш телефондорубуз 31 61 63 31 61 71. Эл үнү.
Мен коркпойм, мен бүгүн Феликс Сарсенбаевге кайрылдым.
Бул күчөйт, тууганчылык күчөйт, жердешчилик күчөйт, кошуначылык күчөйт.
Бакиевдин куруктарына бул жакпайт.
Выводит на площадь, разогревает, бросает тех, кого вывел. Это называется провокация.
Бакиев менен билик талашканда, Бакиевке тандемди таңылганда.
Апта ичиндеги орчундуу окуялар, саясий салгылаштар, аргумент жана фактылар, көп түрлүү көз караштар.
Ар жекшембиде апта жаңырыгы берүүсүнөн уктурулат. Ар жекшембиде апта жаңырыгы.
Азаттыктан кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан Жаңы Жусуп жана алып барды. Саламатта калыңыздар. Thank you.
Бишкекте кечки саат 10:30.
Бул Азаттык плюс жаштар программасы. Салам достор.
Көңүлдүү кечиңер менен.
Жарым саат уктуруубуздан соңку жергиликтүү жана дүйнө жаңылыктарын сунуштайбыз. Оорчун окуялардын жүрүшү менен тааныштырабыз. Биз менен болуңуз.
Берүүнү кесиптешим Элеонора Бешенбек кызы жана мен Сабыр Абдымомунов алып барабыз. Ал эми бүгүнкү уктуруудан төмөнкү баяндарды сунуштайбыз.
Кыргызстан президенттик шайлоого кам көрүп жатат.
Атамбаевдин өкүлдөрү келип арызын алып келип тапшырып кетишти да.
Кумтөр боюнча жаңы келишим Кыргызстандын пайдасына чечилди.
Кээ бирөөлөр алтын касканды баягы кырмандай аткан кызыл буудай деле чөндүккө сала тургандай ойлошот да.
Кыргызстанда 4000 согуш ардагери жашайт.
Бир жылда Эсир Республикалыгына 1.5 киши жок калды. Былтыр 5.5 киши болчу.
Бүгүнкү уктуруубуздан ушул жана башка вакалар, кызыктуу баяндарды маектер сунуштайбыз. Баяндарга бир аздан соң өтөбүз. Алды менен соңку кабарлар менен таанышып алыңыз. Адегенде Ала Тоо жаңылыктар топтомун Бишкектен Бүйүкан Досалиева сунуштайт.
Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу каармандар. Бириккен элдик кыймылы Темир Сариевди катардан чыгарды. Мындай чечимди Бектин саясий кеңеши 7 майдагы жыйынында кабыл алды. Бул тууралуу Бектин саясий кеңешинин мүчөсү Топчубек Тургуналиев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында мындай чечим кабыл алууга бирдиктүү талапкер чыгаруу тууралуу 25 апрелдеги элдик курултайдын чечимин Ак Шумкар партиясынын аткар башы Темир Сариевдин Бектин жыйындарына келбей коюшу себеп болду. Темир Сариев Бектин лидерлеринин мындай чечим кабыл алууга укугу жок экенин жана маалым иликтерин билдирди. Трибуна гезитинин башкы редактору Ырысбек Өмүрзаковду бүгүн белгисиз 5-6 адам Учкун басмаканасынын жанынан токмоктоп кетишти. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчиси Бакыт Сейитовдун Азаттыкка билдирүүсү боюнча окуя редактор жана белгисиз адамдар түшүп келаткан 2 машинанын жол талашуусунан кийин болгон. Жол талашкан адамдарга Өмүрзаков өзүн журналист деп тааныштыргандан кийин алардын ичинен аны бирөө тааныган менен токмогун токтотушкан эмес. Сейитовдун айтымында азыр кызматтык иликтөө башталып, белгисиз адамдар түшкөн машина кармалды. Азыр анын ээси жана түшүп бараткан адамдар кимдер экендиги, журналисти эмне үчүн токмоктошкону иликтенип жатат. Ал эми Ырысбек Өмүрзаков Азаттыкка сабаган адамдар милиция кызматкерлери болушу мүмкүн. Себеби алар журналисттик кесиби үчүн өч алгысы келгендей сөздөрдү айтышты деп билдирди. Алмазбек Атамбаев өзүн өзү талапкерликке көрсөткөн арызын борбордук шайлоо комиссиясына тапшырып, бүгүн комиссия анын ишенимдүү эки өкүлүн каттады. Алмазбек Атамбаевди президенттикке талапкерликке оппозициячыл партия менен кыймылдардын башын бириктирген Бек кыймылы бирдиктүү талапкер катары көрсөткөн. Андан кийин анын талапкерлигин өзү төрагалык кылган социал-демократиялык партиясы да көрсөткөн. Бирок Бектин саясий бюросунун сунушу менен кыймылга кирген партиялардын бардыгынын кызыкчылыгын бирдей кароо үчүн өзүн өзү көрсөтүү чечимине келген. Акыйкатчы алдындагы укук коргоочулар кеңеши президентке кайрылуу жолдоду. Анда акыркы мезгилде Кыргызстанга чет өлкөлүк журналист жана укук коргоочуларды киргизбей коюу көнүмүш адатка айланып баратканын белгилеп, темир көшөгө тартылдыбы деген суроо коюшту. 30 апрелде Кыргызстанга украиналык медиа эксперт Евген Глибовский, ага чейин укук коргоочулары Виталий Пономарев, Ивар Дальдын кирүүсүнө тыюу салынган. Ата мекен партиясынын чакырыгы менен келген казакстандык саясатчылар Марина Сабитова менен Игорь Кавтунский да чек арадан өткөрүлгөн эмес. Акыйкатчы алдындагы укук коргоочулар кеңеши мындай окуяларга түшүндүрмө берүүнү бийликтен талап кылышты. Кыргызстандагы ишкерлер биримдиги ишкерлерге бүгүн кайрылуу жолдоп, анда президент Курманбек Бакиевдин талапкерлигин колдоого чакырык таштады. Анда бийлик менен ишкерлердин ортосундагы өз ара кызматташуу, мындан ары да уланат жана ишкерлердин акыркы курултайында кабыл алынган чечимдердин аткарылышына шарт түзүлөт деген ишеним айтылат.
Пакистанда армия СВАТ өрөнүндө талиптерди бутага алууда. Согуштук учактар бүгүн козголоңчулардын уюгуна айланган бул өрөндү бомбалады. Коменданттык саатка карабастан миңдеген тургундар Тушкелде качып жаткандыгы кабарланууда. Кечээ АКШтын мамлекет башчысы Барак Обама менен Вашингтондо жолукканда Пакистандын президенти Асиф Али Зардари Исламабад талиптери менен Аль-Каидачыларды жок кылат деп ишендирген. Грузияда оппозиция активисттери бошотулду. Өткөн түнү президент Саакашвилинин кетишин талап кылгандар полиция менен кагылышкан эле. Баш прокуратура журналистке кол көтөрдү деп айыпталган 3 активист чиркөө башчысы патриарх Илья II'нин өтүнүчү менен бошотулгандыгын билдирди. Европа биримдиги Прагада чыгыш кызматташтыгын баштоодо. Бул программа мурдагы советтик 6 жумурият Украина, Грузия, Азербайжан, Армения, Молдова, Беларусь менен саясий жана экономикалык байланышты тереңдетүүгө багытталган. Москва биримдиктин бул демилгесин Орусиянын айланасында таасир чөйрөсүн жараткысы келет деп сынга алган. Европа биримдигинин борбордук банкы үстөк пайызын рекорддук деңгээлге төмөндөттү. Банк 1% үстөк пайыз менен евро валютасын колдонгон 16 өлкөнүн экономикасын жандандырууга болот деп үмүттөнүүдө. Европа комиссиясы мурдараак Европа 2-чи дүйнөлүк согуштан берки эң терең рецессияда экендигин айтып, быйыл экономика 4% төмөндөөрүн билдирген.
Бул биз чагылдырган жаңылыктардын айрымдары гана болду. Азаттыктын баяндарын, кабарларын интернеттен таап окуп дагы угуп дагы турсаңыз болот. Дареги Азаттык чекит KGM бат-баттан барактап туруңуз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын өзү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Негизги баянга көңүлүңүздү бурабыз. Кыргызстандагы келерки президенттик шайлоо ушул жылдын 23 июлуна белгиленип, борбордук шайлоо комиссиясы тийиштүү чараларды көрүп жатат.
Борбордук шайлоо комиссиясы бүгүнкү отурумунда бириккен оппозициядан талапкер Алмазбек Атамбаевдин иш ээримдүү өкүлдөрүн каттады. Дагы бир нече суроолор каралды. Жыйынга кабарчыбыз Эдил Сапарбек уулу да катышып келген эле, анда анын репортажына кулак салсак.
7 майда борбордук шайлоо комиссиясы президенттикке өзүн өзү талапкер катары көрсөткөн Алмаз Атамбаевдин иш ээримдүү өкүлдөрүн каттады. Бул тууралуу Азаттыкка аталган борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Токтогул Султакеев билдирди.
Атамбаевдин өкүлдөрү келип арызынап келип ташырып кетишти да. Бизге түшкөн документтерге карата финансовый вопростор боюнча Сатыгул кызы Надира деген өкүлүн бекиттик бүгүн. Экинчиси Скрипкина Галина Анатольевна дегенди өкүл кылып бекиттик. Мындан ары документтердин баарын ушул кишилер алып барат, алып келет. Булар 5 күндүн ичинде шайлоо фондун түзүш керек. Банкка барат, ошол жерден шайлоо фондун ачат.
Токтогул Султакеевдин маалымдашынча, шайлоо кодексине ылайык ар бир талапкер 50%га чейин иш ээримдүү өкүлүн дайындоого укуктуу. Борбордук шайлоо комиссиясынын 7 майдагы жыйынында ошондой эле өзүн өзү президентке талапкер кылып көрсөткөн Алмаз Пармановду каттоодон өткөрбөө тууралуу чечим кабыл алынды. Мындай чечимге Алмаз Пармановдун президенттик шайлоо фондун түзгөндүгү тууралуу маалымат бербегени негиз болгон. Себеби мыйзамга ылайык президентке талапкер борбордук шайлоо комиссияга арызын тапшыргандан кийин 5 күн аралыгында шайлоо фондусу тууралуу маалымат бериши керек. Ал эми Парманов болсо арызын борбордук шайлоо комиссияга 29 апрелде жолдогон. Мындан тышкары массалык маалымат каражаттарын шайлоо өнөктүгү маалында мыйзамды сактоого жана этият болууга чакырган эскертүү кабыл алынды. БШКнын мүчөсү Самат Бөрүбаевдин айтымында көпчүлүк массалык маалымат каражаттары үгүт өнөктүгү баштала электе эле талапкерге байланыштуу үгүт материалдарын жарыялап мыйзам талаптарын бузуп жатышат. Эгер эскертүү аткарылбаса административдик жоопкерчиликке тартуу чараларын колдонобуз дейт ал.
Шайлоо алдында даярдык иштеринде шайлоочуларга маалымат берүү гана болуш керек да. Башкача айтканда, шайлоо качан болот, шайлоо комиссиясы кай жерде түзүлдү, анын кыла турган иштери, жалпы көрсөтүлгөн талапкерлер катталып бүткөндөн кийин, башкача айтканда, шайлоого 35 күн календардык күн калганда 18 июндан баштап башталыш керек. Бүгүн ага жетпей эле биз айрым гезиттерде ушул талапкерлерди мактап, айрымдарын каралап, үгүт иштерин баштап алдык да. Ушундай болбосо экен деген максат менен бүгүнкү борбордук шайлоо комиссиясынын отурумуна ушул маселени көтөрүп чыктык.
Деди Самат Бөрүбаев. Буга чейин президентке талапкер болуу ниет менен борбордук шайлоо комиссияга 8 жаран арыз берген. Алар Исмаил Исаков, Жеңишбек Назарлиев, Куттубек Асылбеков, Акбарал Айткеев, Нурлан Мотуев, Мурат Боромбаев, Алмаз Парманов, Курманбек Бакиев. СБ партиясы талапкерликке көрсөткөн Алмаз Атамбаев арызын 6 майда тапшырган. Ал эми Акшумкар партиясы көрсөткөн Темир Сариев арызын бере элек. Президентке талапкер болом дегендер керектүү документтерин борбордук шайлоо комиссияга 18 майга чейин тапшырууга тийиш. Андан кийин сунушталган талапкерлердин документтерин БШКнын жумушчу тобу карап, комиссиянын жалпы кароосуна сунуштайт. Боршайком ал сунуштун негизинде гана талапкерлерди каттоого алат. Эдил Сапарбек уулу, Азаттык, Бишкек.
Эмил аралык баян көтөлү. Ауганстандын Фарах провинциясындагы 2 кыштактын тургундары аза күтүшүүдө. 4 майда коалициянын оба соккусунан Балабулак чөлкөмүндө кызыл чырымдын маалыматы боюнча 10 адам каза тапты.
Америкалык жана жергиликтүү расмий адамдар жабыркагандардын арасында жайкын жашоочулар бар деген тыянакка келишти. Бул окуя Вашингтондо АКШ, Ауганстан жана Пакистан мамлекет башчылары 3 тараптуу сүйлөшүүгө чогулуп жаткан маалга туш келди. Бул туурасында толугураак Айнура Жекше кызы баяндайт.
Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Ооган жана Пакистан президенттери менен болгон биргелешкен пресс-конференцияда окуяга байланыштуу өкүнүчүн билдирди.
We deeply regret it. We don't know all of the circumstances.
Биз окуяга эмне себеп болгонун же анын чоо жайын билбейбиз. Биздин өкмөттөр аны чогуу иликтейт. Бирок бейгүнөө адамдардын жандары кыйылып жатканы дайыма абдан
кайгылуу.
Жергиликтүү расмий бийликтин маалыматына ылайык, түнкү бомбалоодон Герани жана Ганч Абад айылдарында 100 ашуун карапайым жашоочу мерт кеткен. Фарах чөлкөмүнүн губернатору Рухул Амин Азаттыктын ооган кызматына берген интервьюсунда трагедия үчүн бейгүнөө адамдарды калканч катары пайдаланган талиптерди айыптады. Анын айтымында талип согушкерлери Бала Булактагы кээ бир кыштактарга кирип, аларды кууп чыгарууга аракеттенген полиция менен кагылышкан. Полиция элдик коалиция күчтөрүн жана ооган армиясын жардамга чакырышкан.
Айгышкан салгылашууларда талиптер оор курал жарак колдонушкан. Коалиция күчтөрү келишүүгө аргасыз болуп, Абадан соккурган. Такталбаган маалыматтарга караганда, андан 30 чакты жоочу наут болду. Жергиликтүү тургундар өлгөн талиптердин көбү чет өлкөлүк жарандар болчу деп ырасташат. Мындай учурларда талиптер элдин турак жайларын кармаш турумдарына айлантышат жана адамдарды калканч катары колдонуп келишет. Муну менен жайкын тургундар арасындагы жоготуулар көбөйөт жана талиптер ооган өкмөтүн, коалицияны жаманаттык кылгысы келет.
Фарах чөлкөмүнүн депутат сенатор Гулям Фарук болсо, сокку орун алган кезде аймакта талиптер жок болчу, бомбалоодон жалаң аялдар менен балдар ажал тапты дейт.
Коалициянын согуш учагы Герани айылында 150 аялдар менен балдардын жанын кыйды. Фарахтын губернаторлор талиптер болчу деп таптакыр туура эмес айтып жатат. Бирөө дагы талип эмес, бардыгы аялдар менен балдар болчу.
Бирок жергиликтүү полиция башчысы Гафар Ватандар жоочулар карапайым адамдарды үйлөрүнө айдап киргенин, кийин ошол турак жайлар соккуга туш болгонун айтат. Талиптердин өкүлү Кари Юсуф Ахмади өлгөндөрдүн баардыгы жакын тургундар деп билдирди. АКШнын Афганистандагы куралдуу күчтөрү чөлкөмдөгү кармашка катышканын моюнга алды. Кызыл чөйрөмөлөрлүк уюмунун маалымат катчысы Джессика Барри уюмдун өкүлдөрү окуя болгон жерге шейшемби 5 майда барышканын айтып берди.
When our team arrived in the villages yesterday afternoon, they saw.
Биздин миссия айылга барганда кармаш жана бомбалоо болгон эки жерде ондогон сөөктөр жатканын көрүшкөн. Эки кыштакта мүрзөлөр казылганына, өлгөндөр жайларына берилип жатканына күбө болдук. Афганстандын Кызыл Чырым уюмунун доктурлары ондогон адамга тез жардам көрүшкөнүн айтышты. Биз каза тапкандар бейгүнөө адамдар экенин түшүндүк. Аялдар менен балдар. Уруш ким ортосунда жүрбөсүн, кармаш жүрүп жаткан кезде карап айым адамдардын коопсуздугу камсыздалууга, алар бутага алынбоого тийиш. Өзүн Герани айылынын жашоочусу деп атаган адам шейшембиде Азаттыктын ооган кызматына телефон чалып, сокку талип жоочуларын жок кылууну көздөгөнүн, бирок андан бейгүнөө адамдар каза тапканын айтты. Бул аралыкта шаршемин кечинде АКШнын коргоо министри Роберт Гейтс Ооганстанга барды. Америкалык жана ооган өкмөттөрү болсо окуяны биргелешип иликтей башташты. Азаттык плюс үчүн Айнура Жекше кызы Прага.
Бузду маек менен уласак, бүгүн Азаттыктын таңкы түзөөдөгү берүүлөрүндө Кыргызстандын тоо кенчилер бирикмесинин төрагасы Орозбек Дүйшеев жакында эле президент кол койгон кумтурга байланыштуу келишим боюнча ой пикирин билдирген.
Орозбек мырза менен кабарчыбыз Айданбек Ахмат уулу маектешкен. Ошол маекти азыр кайталап сунуштайбыз. Саламатсызбы Орозбек мырза?
Саламатсыңарбы?
Мына кумтур боюнча жаңы келишимдин түзүлгөнүн жарыялап, ал парламентте бекитилип, президенттин колу коюлду. Ушул келишимди кандай баалап жатасыз сиз?
Бул кумтур маселеси кыргыз элинин байлыгы, кыргыз элинин энчиси. Ошондуктан бул биринчи күндөн баштап эле талаш тартышта келаткан. Бирок ага карабастан адистерди кошпой көп маселелер туура эмес чечилип келген. Мына бул 2007-жылы Атамбаевдин өкмөтү карап элдин суроо талаптарын аткарыш үчүн атайын адистерден түзүлгөн эксперттик топ түзүлгөн эле. Ал бул топтун киргендер негизинен Кыргызстан мындай патриоттору, анан адистери кошулган эле. Ошонун негизинде биз кандайча жол менен Кыргызстанга пайда түшүрө тургандыгын изилдеп, ошонун негизинде биз өзүбүз схемасын түзүп чыкканбыз. Ошол схемада биринчиден мына кийинки 2003 жылкы 31 декабрдагы токтом кабыл алынган келишимде Кыргызстандын пайдасын дагы төмөндөтүп салышкан. Ошондуктан биздин үлүшүбүз эң жогору болуш керек деген маселени койгонбуз. Экинчиден налогторду жөнөкөйлөштүрүп налогтон көбүрөөк түшүү маселесин караганбыз бюджетке. Мына ошонун негизинде чечилип мына 2007 жылкы биздин түзүп берген келишимде биздин үлүшүбүз 66.4 миллион акция болмок. Бул ошо кездеги акциялардын эсебине караганда 30% тегерегинде болмок эле. Анткени мурунку биздин 33% деп алган акциябыздын жарымын сатып жиберишкен. Эгерде ал сатылбаганда бул 52-53% болмок болчу биздин үлүшүбүз. Анан кийин налогтун бул чыккан продукциянын ошонун товарный продукцияга байлаганбыз. Ошонун негизинде 2008 жылы 10%, 2009 жылы 11%, ал эми 2010 жылы 12%ге жетмек. Анан тышкары Кызык Көлдүн өзүчүнө 1% бөлүнүп турмак. Андан сырткары $310,000 жанагы жолдордун чаңдаганына байланыштуу экологияга зыян келтиргендерди азайтуу үчүн ошолорго жолдор ошолорго расход болуш үчүн 310 миллион каралмак. Андан сырткары соцфонд, анан кийин подоходный налог жана таможенный төлөмдөр дагы калмак. Демек биз көп жетишкендикке жетишкенбиз. Бирок ал бекитилбей калып анан мына бир жылдын ичинде дагы бир топтор иштер жүргүзүлдү. Ошонун негизинде бизде түзүлгөн келишимге дагы кошумчаланды. Бул боюнча мен айтып коеюн, биздин үлүшүбүз дагы көбөйдү 11 миллион акцияга. Азыр 77.4 миллион акциябыз болот чет элде. Ошондой эле налогту 13%ге көбөйтүлдү. Демек биз чоң жетишкендикте жетиштик. Мындай 13% таптаза киреше бюджетке түшүп тура турган налогто мындай бир дагы предприятиеде жок. Бул чоң үлүш.
Камеканын акцияларды сатып кетүү себеби эмне? Бул зыян алып келбейби?
Ал саткандан эч кандай неме болбойт. Анткени себеби камекалардын азыр уран менен иштешип атат да, ошого байланыштуу эми ушунча эле талаш тартышты токтотолук дагы биз кетебиз деген маани болуп атса керек. Эми алар канчага сата алат, эмне болот, бул али белгисиз.
Мынау жогорку кеңештин депутаты Роза Отунбаева кумтөрдөн көбүрөөк салык салууга басым жасалыш керек эле деп, маселен салык жүгү Казакстанда 28, Россияда 46 деп мисал келтирди да, ушул жагынан максималдуу болдубу бизде 13% же дагы да болсо болот беле?
Эми канчалык көп болсо биз кошумчалык пайда да. Бирок мен дайым эле айтып жүрбөйүнбү, бул кээ бирөөлөр алтын касканды баягы кырманда аткан кызыл буудайды эле чөндөккө сала тургандай ойлошот да. Бул алтынды калыш үчүн аябай чоң расходтор болуш керек. Анан ошо алтын кени тынымсыз иштеш үчүн ар дайым жаңыланып саймандары жаңыланып жаңы өсүш болуп туруш керек. Мына ага 4% бекитилди. Бул эми 4% аз. Муну көрсөтпөй койсо деле болмок. Анткени канадалыктар же болбосо айтканда сентерам өзүлөрү эле буга көңүл буруп өстүрүп келаткан. Маселен өткөн жылы 13.5 миллион разведкага кетирген, 57 миллион капиталдык салым кошкон. Бул ошогон салымды булар келечекте биз менен туура мамиле кылса булар алтынды касууну өстүрүп өзүлөрү эле жумшай берет.
Кыргызстандын тоо кенчилер бирикмесинин төрагасы Орозбек Дүйшеев менен кабарчыбыз Айданбек Ахматулу маектешти. Кадырман угарман, сиз Азаттык Плюс жаштар программасын угуп жатасыз. Берүүнү Бишкек студиясынан кесиптешим Эленора жана мен Сабыр алып баруудамын. Уктуруубуз уланат, биздин толкунда болуңуз.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Согуштун ардагерлери азыр алган пенсияларынан басымдуу бөлүгүн мындай дары дармектерге жумшашат. Анткени каралыктын туткунунда калган ардагерлер ден соолугу үчүн күрөшүүгө аргасыз.
Бүгүнкү күндө орточо 1600 сом пенсия жана айрым каралган жеңилдиктер алардын керектөөсүн толугу менен жаба албайт. Ошондуктан алар өкмөттөн акысыз дары дармектер менен камсыздоо жардамын күтүп келишет. Анда кесиптешибиз Айзада Касымалиева даярдаган баянга кулак түшөлү.
Который вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, Победоносно завершена. Германия полна.
Жеңиштин мындай сүйүнүчтүү кабарын Солтонбек ата менен Тоюмбу Бөбө 64-жү жолу биринчи жолу кудай тосуп алышты. Учурунда ушул кабарды угуу үчүн алардын бири согуш майданында душман менен күрүшсө, бири тылда эмгектенип мээнет кылышкан.
Бул дайыма боло эле турган нерсе, бул чоң байрам да, жеңиштин байрамы.
Солтонбек ата менен Тоюмбу Бөбө согуш жылдарынан кийин дагы эмгек жолун улантышып, эко филармонияда иштеп пенсияга чыгышкан. Азыр алар орточо 2000 сомдун тегерегиндеги пенсия жана акысыз электр энергиясы, коммуналдык төлөө, бекер транспорт сыяктуу мамлекеттик жеңилдиктерди пайдаланышат.
Пенсия меники азыр 3000 болуп калды.
Ошол пенсия жетеби сизге?
Жок, жетишет, ал жече албайт. Жетпейт эми, берет да, берет да, болот деп атпайбы. Рахмат ошону берген.
Солтонбек ата жакында инсульт болуп ооруканага жатып чыгыптыр. Анын айтуусунда ардагерлерге каралган жүрөк каражаттары ден соолукка жумшай келгенде эле өтө аз болуп калат экен.
Жөө дарыга жеңилдиктер жок, только акча берет. 800 сом береби? 800 сом берет, ал эми жетпейди. 800 сом берет, бир эле дары.
Ардагерлер кеңешинин төрагасынын орун басары Эсин Аманжолонун айтымында, пенсиялар жыл сайын жогорулатылгандай болгону менен ага жараша жашоо дагы кымбаттап жатат. Жок дегенде дары дарамектер акысыз болсо, ардагерлерге бул чоң жардам болмок, дейт ал.
Анан могу дарыларды ата мекен согушка катышып келген, ата мекен согуш тылда иштегендерге вообще эле бесплатный кылып койсо деген эмебиз бар да, оюбуз бар, тилегибиз бар. Ошол маселени коюп атабыз, эми чечилеби, чечилбейби аны жогорку кеңеш президент карап көрөт.
Эмгек жана социалдык жактан коргоо министрлигинин билдиргенине караганда, жогоруда аталган жеңилдиктерден тышкары ардагерлердин эс алуусу үчүн жолдомолор берилет. Эгер ардагерлер эс алууга бара албаса, 11 000 сом өлчөмүндөгү жолдомонун акчасы бир жылда бир берилип турат. Ал эми дары дармек маселесин келечекте карап көрүү мүмкүнчүлүгү бар, дейт министр Назгүл Ташбаева.
Биз бул маселени саламаттыкты сактоо министрлиги менен карап көрсөк болот, бирок бизде азыр мыйзам боюнча акысыз медициналык жардам көрсөтүү мүмкүнчүлүгү бар. Алар ооруканадан акысыз дарыларын алышат, ага кошумча медикаменттерге компенсация бар. Ал эми акысыз дары дармек менен камсыз кылуу маселеси бюджеттин каржылык мүмкүнчүлүгүнө байланыштуу.
Быйыл Кыргызстанда 4000 согуштун ардагери, 12000 тылдын ардагери жеңишти тосуп жатышат. Былтыр согуш ардагерлеринин саны 5500 болчу. Айзада Касмалиева, Азаттык Плюс, Бишкек.
Теманы улайбыз. Жогорку кеңеште 1931 жылга чейин төрөлгөндөр согуш ардагери болуп эсептелип, аларга социалдык жардам берүү жөнүндөгү мыйзам долбоору бир топтон бери каралып жатат.
Ооба, Эленура, согуш ардагерлери ошол мыйзамдын тез арада кабыл алынышын чыдамсыздык менен күтүүдө. Анткени көпчүлүк ардагерлер мамлекеттик колдоого өтө муктаж. Ошондой эле былтыр 9 майга карата өлкө аймагында согуштун 5500 ардагери болсо, быйыл алардын 4000 калган. Ооруктун ардагерлеринин саны 12000 түзөт. Республикалык согуш ардагерлер уюмунун төрагасынын орун басары Качкын Саргазак менен маектешкенимде ушундай жана башка нерселер тууралуу айтып берген эле, анда ошону уксак.
Азыр республика боюнча фронттун катышчылары общий баарын алсак, жарандарды кошкондо 4350 киши калды. Анын ичинен фронттуку. А жарандар тылдагы 12350 киши. Аларга баягы медаль алган, ошолор сактап калган, ошолор оруктун катышчылары. Да, бир жылда Эсил Республикалыгына 1.5 000 киши жок калды. Өтүп кетти 20 000. Былтыр 5500 киши болчу. Жети ошо 1.5 000 жакын өтүп кетти. Эми аксакалдар жашы жеткенден кийин кийинкенде айла жок ага.
Качкын мырза, мына акыркы жылдардагы кандай бир өзгөрүүлөр болдубу? Бүт тарабынан мисалы шарты же болбосо республиканын камкөрүүсү деги эле ардагерлерге болгон
кийинки убакта өкмөт тараптан жакшы эле жардам көрсөтүлүп атат ардагерлерге. Мына азыр көп коммунальный услугтардын баары бесплатный болду катышуучулардын, согуш катышкан ардагерлердин. Ал эми пенсиясы болсо аз да болсо кошулуп атат жыл сайын. Азыр минимальный пенсиясы 4000 жетип калды. Участникти инвалидтерди андан да көбүрөөк. Ну бул 4000 деген азыркы турмушта конечно аз. Азыр айтпадым жана башында болгон 4500 кишиге жетпеген ардагерлер калды. Эми ошолорду бүт эле коммунальный услуганы бекер кылып койсо болот эле да, баягы ограничениеси бар азырда. Эми ал тарапта да өкмөт ойлоп атса керек. Мына 65 жылдык келатат жеңиштин, ошого карата ойлоо, биз ойлойбуз ошо бүт эле тейлөө жагын коммунальный жактан бекер кылып коет го деген үмүтүбүз бар.
Жылдан жылга ардагерлердин саны кошулуп, белки тылда иштеген мурда белгиленбей калган адамдар кошулуу
жүрүп атат деп айтканда, мисалы кээ бирлер тылда иштегендер деле мурда белгиленбей калган, алар сөзсүз кириш керек. А кээде жанагындай бир аз тааныш билиштери бар эле эч кандай тылда кызмат кылбайт.
Жок, азыр мындай жогорку кеңеште токтом кабылданды, өкмөт иштеп атат. Бүт эле согуштан 31-жылга чейин туулгандын баарын коруктун катарына кошуш керек деп. Медали барбы, жокпу? Бүт ушу 31-жылкы ошого чейин туулган кишилердин баарын эле согуштун балдары.
Жеңишке көңүл буруп, ошол согушка көңүлдөрүн бурдуруу аракеттерине сиз кандай ойлойсуз? Мисалы, Бишкектин эле Алыс Барбаев көчөлөрүндө азыр сүрөттөр асылып атат да, чоң сүрөттөр. Эми биздин Бишкектеги жүргүзүлүп аткан кээ бир жана демилгелүү жаштардын иш аракеттери туура эле уктабы же муну менен кыз жаштар кызыктырабы?
Жок, туура эле го дейм. Эми аны дагы башка шарттарын ойлоп
кантип жаштарды кызыктыруу кайсыл жагы калып калатат дегенде сиз эмне кылат?
Эми
жандандырыш керек мурдагыдай эле.
Мурдагыдай эле ушу жана айтпадым, ушу мектептен башташ керек. Анан биздин тарыхка көңүл буруш керек. А то азыр мектептерде мынау Улуу Атам экинчи согушка бир минимальный саат берет экен, даже историяга Кыргызстан историясы бар да чанчамыз. Бирок мынау согуш, Атам экинчи согуш жөнүндө вообще кеп жок. Эки саат эмне деген болот? Жумасына ой там где то айына сааттар аз. Анан көп мектептерде баягы мугалимдер жок.
Бул Республикалык согуш ардагерлер уюмунун төрагасынын орун басары Качкын Саргазаков болду. Аны менен кесиптешим Сабыр Абдымуумунов маектешти. Достор, ушинтип биздин берүүбүз дагы соңуна жетип калды. Биз эки саат мурунку саат жетидеги берүүбүздө угармандарыбызга суроо узаткан элек.
Ошол суроодо Кыргызстанда буйрутма киши өлтүрүүлөрүнүн бети дээрлик бардык учурда ачылбайт деп турат. Ушул өңдүү бир материалга бизге пикир келип түшкөн. Эленора, ошол пикирди окуп кетсең.
Биздин сайтта депутаттын уулу табылбаса жол тосулат деген темада баян жарыяланган эле. Анда депутат Жусупжан Жээнбековдун ыңжыңсыз жоголуп жаткан уулу тууралуу сөз болгон. Ошол баянга мындай комментарий келген экен.
Кимге келиптир?
Бул Бакыт деп аталат экен, Бишкектин тургуну деп көрсөтүптүр. Өзүн аянычтуу дейт, бирок жол тоскон туурабы? Кээде такыр издете албаган учурлар болот да, күбө жок болсо эле эчтеке билинбесе деле алар деле алсыз да, жол тосуу бечара элге кыйын болот го, каттай албай. СССРдин учурунда Чикатилонун профессионалдары 20 жылга чукул издеген, муну менен деги эле алсыз учурлар деле болот дегеним деп билдириптир. Милиция жоголгон адамды бирдей издей бериши керек. Депутат жоголдубу же жөн адам жоголдубу, бул бирок ресурсу аз деп ушул милицияларга жан тарткан экен да.
Жакшы пикир экен. Ошол ар бир пикирлер бул субъективдүү пикир, албетте.
Ошол адамдан өзүнүн пикирин чалдырат.
Анан эң көп Эленора, мен байкадым да, биздин сайтта, деги эле сайтта эң көп пикир ушул Жалал Абаддагы Кыргызстандын бейтарап жерди Өзбекстан өзүнө каратып алды деген макалага келип түшкөн да. Чек айылына байланыштуу. Ошолордун бирин окуп кетсем, сенин колуңда да бар, ашашпай тур, мен өзүмдүн колумдан окуп кетейин. Кыргыз деген жигиттен келиптир, Кытайдан жазып атыптыр. Ой, кыргыздар, эмне болуп жатасыңар? Биздин бийликтегилер патриот адамдарбы өзү дейт. Биздин чоңдор акчанын артынан түшкөндөн башка эч нерсе билбей калган окшойт дейт. Комментарий аябагандай узун, башында окуп коеюн. Анан дагы Жоробаев СС дегенден келиптир, ата атасынын атка чейин жазыптыр, Россия Федерациясынан жазыптыр. Өзбекстан региондогу стабилдүүлүктү бузган чырдуу мамлекетке айланып баратат дейт. Бул мамлекетти мамлекет болуп жашоого тарыхый негизи жок болчу дейт. Ошон үчүн коңшу мамлекеттер Кыргызстан, Казакстан, Туркменистан, Тажикстан, Каракалпакстан анын территориясын бөлүп алыш керек дейт. Бул албетте субъективдүү ошол Жоробаев деген пикири.
Менин колумда Бишкектен Айбек деген жигиттин ой пикири турат. Ал айтат, ушул 2.5 миллиондон ашпаган байыркы кыргыз элим акыркы чейрек жылда ата журтубуздан, жоош момундугубуздан оңой эле кол жууп калабызбы деген суроо узатыптыр да. Деги акчага тойгон атуулук намысы, мен кыргызмын дегендер барбы деп чакырык таштаптыр.
Ушул пикирлерди сиздер азаттык чекит орг же болбосо азаттык чекит кейжи деген сайттан окуйсуздар. Ошол жерден азаттык плюстун мультикуржуну бар. Андан сырткары ушул жерден Facebook деген биздин дагы бир платформабыз жатат.
Ошондой эле пикирлериңизди телефон чалып калтырып койсоңуз болот. Ал үчүн номерубузду айта кетели: 31 61 71. Дагы бир жолу кайталайм: 31 61 71.
Бүгүн азаттык плюста мен Сабыр жана кесиптешим Эленора даярдап алып бардык. Жакшы калыңыз демекчибиз.
Кечиңизди ойдогудай өткөрүңүз.
Угушканча.